Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, a ještě jednou krásný nový rok. Letí to strašně, už je zde druhý den roku 2019. A protože je zároveň také středa, tak spolu s tímto dnem k vám přichází i studio Lípa Praha s pravidelným pořadem Znalosti znamenají moc. V němž dočítáme právě knihu Základy sociologie 3, přílohu číslo 3, a uvidíme, snad se to povede. Domnívám se, že dnes tuto knihu dočteme. Já vám přeji ještě jednou pěkný poslech a hlavně dobrou soustředěnost, protože tyto texty ji skutečně vyžadují, a dáme se do toho. Pokračujeme v příběhu Saula alias Pavla a vysvětlování toho, co se mu vlastně stalo, že se tak obrátil a že to de facto žádné obrácení nebylo. Přečtu poslední odstavec z minulého dílu a budeme pokračovat dál. Znamená to, že mravnost apoštola Pavla se nezměnila a byla stále identická s mravností Saula, pronásledovatele prvních křesťanů, fanaticky policejní, se sklonem k uplatňování represí. Rozdíl byl jen v tom, že když se Saul, pomlčka Pavel, stal apoštolem, nejednal již jménem prvních hierarchů starozákonního judaismu, ale jménem Ježíše Krista. Samozřejmě, že na cestě do Damašku Saul nemusel vědět vše to, co jsme uvedli z kánonu Nového zákona a co usvědčovalo toho, jež se mu zjevil přinejmenším jako drobného antikrista, jestliže se nejednalo přímo o církvemi očekávaného antikrista s velkým A. Jenže po této své příhodě Pavel prožil ještě mnohá léta a setkával se i s dalšími apoštoly, kteří se setkali s pravým Ježíšem Kristem v době, když žil jako člověk mezi lidmi. Není možné, aby Pavel nerozmlouval s nimi i dalšími z prvních křesťanů o mnohém, a oni mu nemohli nevyprávět o tom, co jim bylo známo z jejich rozmluv se samotným Ježíšem a čeho byli svědky z jeho života o jeho jednání s jinými lidmi. A jak vyplývá z textů apoštolských skutků a evangelií jednotlivých apoštolů, včetně samotného Pavla, byl Pavel kazatelem, který toho mnoho věděl o starozákonní tradici i o věrouce, která byla vyjádřením toho, jak subjektivně a mravně podmíněně apoštolové porozuměli tomu, co oni sami nazývali Kristovým učením, na kterém založili historicky reálné křesťanství. Avšak ani za celý svůj následující život, kdy se od jiných dozvěděl mnohé o způsobu života a jednání skutečného Ježíše Krista, Pavel nezačal pochybovat o tom, že to byl Ježíš, kdo ho na cestě do Damašku vyzval ke službě, přestože sám napsal. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Druhý list Korinským 11.14. A neměli o tom pochybnosti ani apoštolové, kteří doprovázeli pravého Ježíše Krista za jeho života mezi lidmi, které on sám systematicky učil, přestože ti už určitě zcela přesně museli vědět všechno to, co je nám známo z kánonu Nového zákona i více, a i přesto uznali, že Pavel byl vybrán Ježíšem. To charakterizuje i jejich reálnou mravnost a znamená to, že se všichni k učení zanechanému Kristem postavili laxně jako k učení, které nebylo určeno k tomu, aby především je samotné, dříve než koho jiného, přivedlo k rozumu, ale jako k učení určenému výlučně pro ty ostatní, neboť oni přece byli vyvoleni a díky samotnému svému pobytu s Kristem se jim dostalo jeho ducha společně s informacemi. A tak si vlastně již tímto způsobem osvojili a stali se nositeli té samé pravdy, kterou přinášel Ježíš, dokud žil jako člověk mezi lidmi. A to nás vede k otázce mravnosti, kterou potom ve své věrouce připisovali Bohu, formujíce tak dalšího vymyšleného Boha, pomlčka egregor, a k její odlišnosti od pravé mravnosti Boha všemohoucího, který existuje. Přičemž obzvláště zdůrazníme, že nemáme v úmyslu Pavla a apoštoly odsuzovat, ani jim připisovat veškerou odpovědnost za ta neštěstí, která způsobilo spojení historicky reálného v uvozovkách křesťanství se starozákonním talmudistickým judaismem v epoše lidských dějin po prvním Kristově příchodu. Tato neštěstí by ve skutečnosti nebyla možná, kdyby zvítězila ta věrouka, jejímž nositelem byl a kterou šířil Ježíš, a ne věrouka apoštolů, která tu pravou Kristovu změnila. Mně teď tady u toho napadá, že to je přesně algoritmika, nebo způsob myšlení, či osobnost lidí, kteří čistě hledají autority, kteří sami nepřemýšlejí, asi si ani nedovolí zpochybňovat cokoliv a budou to klidně i třeba papouškovat, aniž by tomu skutečně porozuměli. Teď hodnotíme mravnost, nebo autoři hodnotí, jak vidí mravnost apoštolů, a já v tom vidím, prostě mě to napadlo, neříkám, že je to pravda, berte nebo nechte být, ale že to je přesně příklad té podřízenecké psychiky, která jede podle autory, sama nepřemýšlí, něčemu nerozumí a potom papouškuje, ale zároveň je tam cítit obrovský osten pýchy. A také je s tím spojeno v podstatě nevyhnutelně obrovské zjednodušování té problematiky tím pádem. Takže to bylo jenom to, co mě napadlo, přátelé, neříkám, že to tak je, ale nějak se mi to chtělo říct, tak jsem si dovolila to říct. Pokračujeme v textu. Když lidé přijímali víru od apoštolů, měli povinnost sami přemýšlet. Mohli se obrátit bezprostředně k Bohu, jak je tomu učil Ježíš, jak je to učí modlitba Otčenáš, kterou tu zanechal. Dostali možnost zvolit si jinou víru a ukázat apoštolům, v čem se zmýlili a neměli pravdu, a Bůh by je v tom bezesporu podpořil. Dějiny musíme přijmout takové, jaké byly. Vše proběhlo tím nejlepším možným způsobem s ohledem na mravnost vlastní každému z lidí. Kdyby alespoň jeden člověk změnil svoji reálnou mravnost a vyjádřil ji ve svých záměrech, ve snech, svým vnějším viditelným chováním, dějiny by byly jiné. Nebyly by tak skličující, kdyby lidé sami hledali pravověrnost a soulad s Bohem. A teď ještě tady k tomu důležitá poznámka. to je k odpovědi na otázku, kterou pokládá mnoho lidí. A co s tím já sám zmohu? Tak především každý může posoudit, přehodnotit a změnit svou mravnost. A začít proto něco dělat, to zase už dodávám já, i kdyby to bylo něco sebemenšího. Jednak už to měnit sám sebe a studovat, to už je hodně velký čin, byť se to tak nemusí zdát, ale i to, o čem často hovoříme u nás na Svobodném rádiu, předávejte informace, nenuďte to nikomu, ale předávejte informace. Už vůbec to nebýt lhostejný k tomu, co se děje, má velký význam. A teď jsem si všimla, že jsem to nepřečetla celé tu poznámku, tak já ji vemu ještě jednou. To je k odpovědi na otázku, kterou pokládá mnoho lidí. A co s tím já sám zmohu? Tak především každý může posoudit, přehodnotit a změnit svou mravnost. A v posuzované tématice formování historicky reálného v uvozovkách křesťanství vliv jednoho obyčejného člověka na další staleté dějiny lidstva nejjasněji ukazuje epizoda, kdy Kristus vyzval apoštoly k modlitbě v Getsemanské zahradě. Kdyby jen jeden z nich dokázal alespoň zůstat vzhůru, nebo se dokonce pomodlil společně s Kristem, vše, co následovalo, mohlo být jinak. Historicky reálné křesťanství se mohlo stát tím pravým náboženstvím lidí a Boha a nezměnilo by se v egregoriálně magický kult, kterým se reálně historicky stalo. Pokračujeme ve čtení. Já přečtu tu větu, aby to navazovalo. Tak, dějiny musíme přijmout takové, jaké byly. Vše proběhlo tím nejlepším možným způsobem s ohledem na mravnost vlastní každému z lidí. Kdyby alespoň jeden člověk změnil svoji reálnou mravnost a vyjádřil ji ve svých záměrech, ve snech, svým vnějším viditelným chováním, dějiny by byly jiné, nebyly by tak skličující, kdyby lidé sami hledali pravověrnost a soulad s Bohem. A teď je zde tučně. Vezmeme-li v úvahu reálné mravy lidí, tak nezbývá, než přijít k závěru, že vše dopadá o něco lépe, než by mohlo, kdyby Bůh nepotlačoval amorálnost lidí okolnostmi, které nedokáže ovlivnit žádný člověk ani všichni lidé dohromady. Apoštolové udělali, co mohli. I oni, stejně jako všichni ostatní lidé, byli vychovaní a žili v davoelitářské kultuře a proto nemohli být bez chyb. Jenže sformování v uvozovkách křesťanství se v té podobě, v jaké historicky reálně vzniklo, když se proměnilo v jednu z mnoha modifikací idealistického ateismu, ukázalo být možným v důsledku mravně podmíněného principu vlastního téměř všem prvním křesťanům. Přestože byl tak či onak vlastní téměř všem prvním křesťanům, velmi přesně ho vyjádřil sám apoštol Pavel. Chce-li někdo z vás být v tomto světě moudrý, musí se stát bláznem, aby se stal moudrým, neboť moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem. 1. list Korintským 3:18-19. Ale v životním dialogu s Bohem rozum jedince přebývající v uvozovkách na tomto světě pouze vnímá a vyhodnocuje to, co je mu dáváno zhora prostřednictvím rozlišení a zařazuje to do svého systému chápání světa, což obnažuje před jeho vědomím možnost změnit mravnost a vnímání světa směrem k objektivní pravověrnosti nebo směrem dalšího odklonu od ní. A každý, dokonce i když to netuší a nechápe, vnáší svůj vklad buď v to, aby v uvozovkách moudrost tohoto světa, která je bláznovstvím před Bohem, i nadále upevňovala svou vládu ve společnosti a stále rafinovaněji zotročovala lidi, nebo v to, aby se moudrost všemohoucího dostala tomuto světu a byla zhmotněna v každém jeho obyvateli, v jeho záměrech a jednání a udržovala tak ve společnosti v zemské biosféře a vesmíru soulad. A jestliže člověk skutečně ztratí svůj rozum, upřednostní Pavlovu radu a stane se bláznem, jak to neměně sám Pavel praktikoval po celý svůj život, bude tento životní dialog člověka a Boha, jinak nazývaný v uvozovkách náboženstvím, zpřetrhán samotným člověkem, kterému zbyde pouze slepá, bláznivá, fanatická víra v cosi, v egregoriálně magický rituál a podobné v uvozovkách opium určené lidu. Ten dialog bude zpřetrhán proto, že to právě rozum porovnává v uvozovkách moudrost tohoto světa s moudrostí božího vnuknutí a mravní měřítka, taková, jaká skutečně jsou, určují, co by si měl člověk z každé vybrat a přijmout jako subjektivní pravdu. Bůh mu potom životními okolnostmi, do kterých ho a také společnosti lidstvo uvádí, umožňuje přesvědčit se o správnosti nebo mylnosti jeho volby a tím pádem o spravedlnosti nebo zkaženosti jeho mravnosti. Dát za pravdu Pavlovi znamená trvat přinejmenším implicitně na principiální nesmyslnosti a principiální nepoznatelnosti života s velkým ž, a také na absolutní nevyzpytatelnosti božího záměru. V terminologii v uvozovkách vědecké filozofie to znamená upadnout do agnosticismu, do pomílenosti vedoucí k novým omylům a prohlubující ty dřívější. Je to tak, protože dokonce i pravda, která se stane slepou a šílenou vírou, vede k sebeklamu a omylům. Navíc rozum takových lidí nezůstane bezprizorní, bude zatažen do egregoru řízeného někým úplně jiným. Bohužel se mnozí v historicky reálném v uvozovkách křesťanství řídili a i nyní řídí Pavlovou radou doslova a do písmene. Je jednoduše nutné věřit tomu, čemu učí apoštolská církev. Rovná se, chce-li někdo z vás být v tomto světě moudrý, musí se stát bláznem, aby se stal moudrým. Takový mravně podmíněný postoj zdánlivě zbavuje nutnosti přemýšlet o tom, že Ježíš, dokud žil jako člověk mezi lidmi, učil absolutně jinému křesťanství. Tímto způsobem Pavlovi následovníci staví mezi sebou a životem i Bohem zeď šílenství. Zda se jedná o šílenství agresivně parazitické nebo vyděšené životem a hystericky nihilistické, je bez významu. Toto šílenství a dva uvedené extrémy jeho projevů určily podstatu historicky reálného v uvozovkách křesťanství ve všech jeho modifikacích založených na uznání faktu popravy, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Takto tedy historicky reálné křesťanství, zase v uvozovkách, svou věroukou o vykoupení lidstva, sebeobětováním se Krista, o vykoupení lidstva, sebeobětováním se Krista, kterého si prý Bůh sám vyvolil jako svou oběť smíření, zastiňuje učení o království božím na zemi, do kterého každý člověk vstupuje vlastním úsilím, což bylo náplní Ježíšovy dobré zprávy určené všem lidem bez výjimky. A teď je zde uvedeno dále pokračování základního textu přílohy číslo 3. Aha, tak teď jsme byli asi dlouhou dobu v nějaké vsuvce. Já se omlouvám, už jsem si to ani neuvědomila. A nyní pokračujeme tedy základním textem přílohy číslo 3. Poté, kdy bylo zjištěno, že hrob je prázdný a vzkříšen kvůli tomu, aby se stal v uvozovkách bohočlověkem, králem, pomlčka antikristem, nemá být kdo, se rozběhnul proces řízený světovým zákulisím. Jednalo se o proces kolektivního formování mýtů na základě kumránských výzkumů, na které DAF již zapomněl. Paměť DAFu je v rozsahu od současného okamžiku do začátku uvědomělého života každého z pokolení. Jejichž výsledky si však naopak dobře pamatovali pohlaváři světového zákulisí. To světové zákulisí je vždycky v uvozovkách, to už nebudu říkat. Vytváření nového kultu podpořené takovou péčí probíhalo nejen bez překážek, ale navíc i s podporou egregoru biblického projektu zotročení lidstva jménem Boha, který jeho pohlaváři převáděli po prvním příchodu Krista Mesiáše do nového funkčního režimu. V důsledku podpory doktríny skoupení světa na základě mafiánského židovského lichvářství ze strany egregoru byly pokusy čelit vzniku nového kultu ze strany jednotlivých lídrů tradičního judaismu, kteří byli pod kontrolou stejného egregoru, odsouzeny ke krachu. Byly pokusy čelit vzniku nového kultu ze strany jednotlivých lídrů tradičního judaismu, kteří byli pod kontrolou stejného egregoru, odsouzeny ke krachu. Jednou z ilustrací takového krachu pokusu překazit vznik historicky reálného křesťanství je i osud Saula pomlčka Pavla. Saul byl již jako mladík, skutky apoštolů 7.58, fanatickým ochráncem tradičního judaismu v té podobě, k jaké v té době dospěl na základě doktríny Deuteronomia pomlčka Izajáše. A když začalo formování historicky reálného křesťanství, tak tomu fanaticky bránil. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. To je ze skutků apoštolů 8.3. To v podstatě vypovídá o tom, že Saul byl pracovníkem staroklevetní inkvizice, která ve společnosti represemi udržovala názorovou jednotu. Jenže po prvním příchodu Krista, pomlčka Mesiáše, musela doktrína Deuteronomia Izajáše změnit ve společnosti formy své existence, aby mohla být zachována a fungovat v nových nábožensko-historických okolnostech. A Saul, který byl díky svému charakteru jejím horlivým ochráncem, se pro tuto roli velice hodil, jenže jeho postoj k formování křesťanství nebyl takový, jaký by si pánové a pohlaváři biblického projektu zotročení lidstva přáli. Po té epizodě, ke které došlo na jeho cestě do Damašku, se na jeho vlastnosti ochránce doktríny Deuteronomia Izajáše nic nezměnilo, pouze již nebránil doktrínu Deuteronomia pomlčka Izajáše tak, že by pronásledoval a trýznil křesťany, ale tím, že upřímně učil lidi křesťanství tak, jak ho on sám chápal. To je důležité. Učil křesťanství tak, jak ho on sám chápal. A zotročoval tak novým kultem nové a nové lidi. A tak se potom strategickém mámení na cestě do Damašku Pavel vyšvihnul ve svém hierarchickém postavení. Jestliže do té doby bránil pouze jednu jedinou, v uvozovkách staroklevetní, egregoriální větev jako nositelku doktríny a nemístně se snažil vykořenit její novoklevetní odvětví, tak po tom přeludu položil základy k budování obou těchto větví tak, aby se vzájemně doplňovaly a přitom stále byly ve shodě s danou doktrínou a podřizovaly jí tak už nejen židy, ale i nežidovské společnosti, které ji přijímaly jako pravdu od Boha. Pravý Kristus lidi za svého života mezi nimi učil zcela konkrétně tomu, že pozemská moc zjevná i nezjevná musí být pravověrná, spravedlivá. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. A teď zde píšou v závorce, jde o zjevné překroucení Kristových slov. Mělo tam být království boží, o kterém kázal, že je ho možné nastolit úsilím samotných lidí z jejich dobré vůle. Čili tady nemá být, jistě nevejdete do království nebeského, ale mělo tam být království boží. Navzdory tomu Pavel v jeho již uváděném svědectví o ostnu Satanově poslu položil v historicky reálném křesťanství, to křesťanství je tady zase v uvozovkách, tak už to nebudu uvádět, pokud neřeknu jinak, tak je to myšleno v uvozovkách. Základy kultu všemožných tělesných, duševních a obecně duchovních slabostí. Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Druhý list Korinským 12.9. Tento kult všemožných slabostí vedl k tomu, že v biblické civilizaci se takzvané křesťanské společnosti staly nevolníky, otroky, mezinárodní globální rasové židovské elity, jak to bylo předvídáno v doktríně Deuteronomia Izajáše. Otrok musí být ve vztahu ke svému pánu, veliteli, všestranně oslaben, aby na něm byl závislý. Pouze tyto dvě vypilované Pavlovy fráze dokázaly pokroutit představu společnosti o pravověrnosti, spravedlnosti a jaké to mělo historicky dlouhodobé a tíživé následky. Kromě toho se kult slabostí a víra ve spásu, přinášející popravu svatého, který se takto sebe obětoval, pojí ještě s jedním společenským jevem. Formuje to v psychice mnohých dobromyslných lidí algoritmiku sebelikvidace jako napodobeninu Kristova jednání. Pod jejím vedením si každý z takto věřících najde nebo vytvoří svou v uvozovkách Golgotu a také pro své okolí a potomky, v jejímž důsledku mnozí z nich v průběhu dějin hynou, aniž by vůbec stihli přeměnit své dobré úmysly v dobrodějnou pravověrnost. Tak to je zajímavé, ale je to fakt. Je to pravda. Ty myšlenky mají neuvěřitelnou sílu a ti lidé, kteří věří, tak o tom čtou, slyší o tom v kostele, jistě o tom i přemýšlí, no a tímto způsobem se mohou krásně programovat na úrovni nevědomí nebo podvědomí. Této přeměně dobrých úmyslů v dobrodějnou pravověrnost výslovně brání skutečnost, že místo toho lidé hledají a vytvářejí si své golgoty, postihující i ostatní. Dobrodějná pravověrnost vyžaduje, aby byl člověk všestranně silný. a kult slabostí, to jen kvůli Kristovi, to je v uvozovkách, to jen kvůli Kristovi, je zprošťuje nutnosti pěstovat si v sobě pravověrnou sílu a posouvá tak oslabené fanatiky víry k jejich sebelikvidaci, neboť jsou přesvědčeni o spásnosti svého sebeobětování se, v uvozovkách sebeobětování se, v uvozovkách Golgotě, kterou si sami nalezli či vytvořili. A tak víra ve spásnost Kristovy Golgoty, ke které prý došlo, v kombinaci s kultem slabostí jen kvůli Kristovi, vede k sebelikvidaci dobromyslných protivníků světového zákulisí, což mu uvolňuje pole činnosti, neboť se tak zbavuje svých protivníků, aniž by vůbec muselo vynaložit nějaké další úsilí. A konkrétně pod vlivem této algoritmiky sebelikvidace podmíněné překroucením náboženství člověka a Boha, vírou člověka v pravdivost proroctví Izajáše a o popravě Mesiáše a záměnou víry na základě svědomí bezprostředně Bohu, vírou ve všemožná svatá, v uvozovkách svatá písma, našli oba apoštolové, Petr i Pavel, svou v uvozovkách Golgotu a zahynuli. Sebevražednou orientaci ke smrti popravou jen kvůli Kristovi, zase v uvozovkách, je možné odhalit z jejich textů v Novém zákoně. Skutečný Kristus přišel kvůli tomu, aby vykořenil doktrínu Deuteronomia Izajáše nastolením království Božího na zemi z dobré vůle lidí. Avšak Saul jako apoštol Pavel dokonce i po dlouhých letech své služby, ke které prý ho vyzval skutečný Kristus, když k němu promluvil z onoho světa, zůstával stejně jako dřív přívržencem démonické doktríny Deuteronomia Izajáše, pomlčka biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a dalších prorocích, kteří svou vírou dobývali království, tvořili pravdu, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno, zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců, ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, řezáni pilou, mučeni, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Celý svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. List Židům 11:32-40. A tady k tomu byla ještě poznámka pod čarou. Bylo to k tomu, že umírali pod ostřím meče. Tím, že těmito slovy podpořil existenci doktríny Deuteronomia Izajáše, to je vždycky Deuteronomia pomlčka Izajáše, v historicky náboženských podmínkách po prvním Kristově příchodu apoštol Pavel naprogramoval svou smrt úplně stejně, jako to před ním udělali Izajáš i Jan Křtitel, okolo roku 65 našeho letopočtu apoštola Pavla společně s apoštolem Petrem popravili Římané. Pavlovi usekli hlavu a Petra pověsili na kříž hlavou dolů. Mezi ty v uvozovkách další proroky pro Žida, jakým stále zůstával Pavel a na čemž on sám vždy trval, přirozeně patřil i Izajáš. A samozřejmě do tohoto seznamu naopak nepatřil moudrý Šalamoun, jehož proroctví a ponaučení nepasují do prokrustova lože doktríny Deuteronomia Izajáše. V uvedeném fragmentu jsou však daleko více vypovídající a významnější slova, která jsme vyčlenili. Čili je to tu vytištěno tučně. Podle našeho názoru, píšou autoři, celý svět je jako boží výtvor hoden Boha, svého stvořitele a všedržitele. A tato skutečnost je svatá danost. Pavel však píše, že existují i takoví, co jich celý svět není hoden. A to je projev démonismu vyvyšujícího se nad tím, co stvořil Bůh a nad Bohem, který existuje a kterého je hodno to, co stvořil. Je možné mávnout rukou nad naším tvrzením o démonismu apoštola Pavla a připomenout slova jednoho z velikých španělských inkvizitorů. Předložte mi 3 řádky svatého Petra a já vám dokážu, že se jednalo o kacíře. Ale odvolávat se na velikého inkvizitora by bylo formálním únikem před nutností odpovědět na podstatu otázky. Je celý svět hoden Boha jako svého stvořitele, nebo přece jen v tomto světě přebývají i ti, kterých celý tento svět hoden není? A jestliže celý svět je hoden Boha a není hoden jich, proč není příklon k takovému názoru projevem sebevyzdvihování se démonismu a posedlosti? A může být spasitelem ten, kdo se vyvyšuje nad těmi, kteří upadli do neštěstí? Jinými slovy, Kristus měl za to, že když přišel na tento svět, že je ho hoden a Pavel se navzdory tomu domníval, že některých lidí z tohoto světa přece jen tento svět hoden není. Zazněly i názory, že apoštol Pavel byl licoměrník, který se infiltroval do jím dříve pronásledované církve na příkaz pánů a pohlavárů Sanhedrinu. Kdyby tomu tak bylo, tak by se nemohl stát uznávaným apoštolem, učitelem. Lidé ve své většině dokáží vycítit faleš a pokrytectví. Církev, pomlčka, obyčejní lidé, kteří ji tvoří, by ho odvrhla. Kdyby taková mise byla skutečně Saulovi nabídnuta, tak by ji splnit nedokázal, protože tak dobrým hercem by být nedokázal. Saul se stal apoštolem Pavlem právě kvůli tomu, že byl ve svých v uvozovkách staroklevetních i novoklevetních pomíleních upřímný. Veškeré písemné dědictví ukazuje, že byl vůči lidem upřímný a čestný i sám vůči sobě. Snažil se nezištně přinášet dobrodění, ale jeho reálná mravní měřítka mu neumožňovala odhalit rozdíl podstaty rasistické doktríny Deuteronomia Izajáše, zotročení lidstva ve jménu Boha a podstatu věrouky a sociální doktríny nastolení království Božího na zemi úsilím samotných osvobozených pravdou pomlčka skutečností lidí z jejich dobré vůle, které tu zanechal pravý Kristus. A proto mohl Pavel jako člověk mravně sformovaný staroklevetní doktrínou Deuteronomia pomlčka Izajáše, který nezměnil svá mravní měřítka, pouze dodat staroklevetní doktríně novoklevetní formy, neboť se ze zajetí její konceptuální moci na svobodu vymanit nedokázal. V této své kvalitě reformátora doktríny Deuteronomia Izajáše a tím, že jí dokázal dát ušlechtile vypadající podobu, ve které mohla fungovat v nábožensko-historických okolnostech po prvním příchodu Krista, pomlčka Mesiáše, Pavel předčil všechny ostatní apoštoly, kteří byli povoláni pravým Kristem za jeho života mezi lidmi. Všechny ostatní apoštoly přece jen brzdilo buď to pravdivé, co přijali od Krista při svém styku s ním, nebo je zadržovala židovská snaha uzurpovat učení zanechané Kristem a úsilí přizpůsobit ho svým potřebám úplně stejně, jako si dříve židovská elita uzurpovala a nestydatě překroutila dědictví Mojžíšovo. Pavla soudě podle všech informací z kanonických textů Nového zákona nebrzdilo vůbec nic, kromě ostnu v jeho těle od Satanova posla. A zbavit se tohoto Satanova posla mohl pouze Bůh, ne zbavit se, ale zbavit ho, tohoto Satanova posla mohl pouze Bůh, jenže Pavel se bezprostředně na něj přes své svědomí neobrátil a místo toho se ve všem bezmyšlenkovitě spoléhal na toho, kdo ho povolal. To vedlo k tomu, že nezměnil kvalitu svých mravních měřítek ve všelidském významovém měřítku a proto setrvával i nadále v rámci antikřesťanské doktríny Deuteronomia Izajáše. Vše, co se stalo Saulovi na jeho cestě do Damašku, bylo obsahově analogické té události, která se stala v životě proroka Izajáše na začátku jeho prorocké činnosti. Vzhledem k tomu, že apoštolové Petr, Jan a Jakub prospali modlitbu, kterou jim Kristus navrhnul v Getsemanské zahradě, tak nejen nemohli zabránit formování kultu překrucujícího Kristovy zákony svým svědectvím o pravdě a usvědčit všechny v tom, že jsou oběťmi pokušení přeludy a halucinacemi, jak je předtím varoval Kristus, když je v Getsemanské zahradě vyzýval, aby se modlili. Ale oni sami tak byli zavlečeni do procesu formování nového lžikřesťanského kultu na základě pokušení vidinou popravy a následného zdánlivého vzkříšení, protože jejich getsemanská nemodlitba je odloučila od pravého Krista a připojila je ke všem židům věřícím v písma a kněžím, kteří přes své svědomí nevěří bezprostředně Bohu, který existuje. A protože nebylo v silách světového zákulisí vyřešit tělesnou nepřítomnost zdánlivě vzkříšeného, muselo rychle všechny přesvědčit o Kristově na nebe vstoupení a navrhnout lidem, aby pokorně čekali na jeho druhý příchod. Poslední požadavek je také jeden z faktorů, který proměnil historicky reálné křesťanství ve věrouku a náboženství otroků, navzdory tomu, že pravý Kristus při svém prvním příchodu kázal věrouku a náboženství osvobození se z otroctví tím, že lidé svým vlastním úsilím a pod Božím vedením nastolí království Boží. Od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý do něho vstupuje svým úsilím. Lukáš 16:16. Poté, kdy Kristus odešel na onen svět, věrouka o trpělivém očekávání jeho druhého příchodu zastínila učení o nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí věřících Bohu. No a z toho je jasně patrné, že to je opravdu velký rozdíl, jestli vlastním úsilím se snažíme nastolit království boží na zemi, nebo to můžeme nazvat klidně i jakkoliv jinak, prostě vytvořit spravedlivou, prosperující, láskyplnou, soucitnou a tak dále společnost, samozřejmě, která pečuje nejen o své členy, ale i o zem a o všechny živočichy a všechno, co v přírodě je, a nebo teda, jestli dáme ruce v klín v tomto smyslu a čekáme na to, až přijde podruhé Kristus za námi nás zase vysvobozovat. Pokračujeme ve čtení. Přitom byl zveličován kult zvláštního významu právě Kristova v uvozovkách vzkříšení a do zapomenutí se nechávala upadnout fakta, která jakoby nebyla až tak významná, že Kristus a apoštolové vzkřísili jiné lidi. A toto učení církví o jakoby zvláštním významu Kristova vzkříšení je v rozporu s tím, co nám sdělil sám Kristus při svém prvním příchodu. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10.8. Takto nabádal Kristus apoštoly, když je vysílal, aby kázali království boží na zemi. A tady je k tomu poznámka, a žádná v uvozovkách evangelia popravy a vzkříšení Boha jako nevyhnutelné v uvozovkách oběti smíření pro uspokojení nejvyššího aktem sebeobětování, který on sám od počátku předpověděl a Kristus jakoby vyplnil. Bohu stačí upřímná připravenost sebeobětovat se a mučení svědce v jeho sebeobětování si nepřeje. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Matouš 9.13. A zase se vracíme zpátky. Takže takto nabádal Kristus apoštoly, když je vysílal, aby kázali království boží na zemi. Z toho je možné odvodit, že vzkříšení z mrtvých pomocí modlitby pravověrného věřícího sám Kristus považoval za normu pro život lidstva v souladu s Bohem a ne za něco výjimečného. Výjimečnost faktu vzkříšení z mrtvých přidávali pánové a zakladatelé církví ve společnosti žijící bez víry Bohu, který existuje. Mohyla, pomlčka v uvozovkách boží hrob, ve skutečnosti nebyla prázdná proto, že Kristus třetího dne vstal z mrtvých podle písma, ale proto, že Bůh vzal Krista k sobě a předešel tak zinscenování jeho popravy. Bůh si nejen nepřál a nepředurčoval, že by Kristus měl být vystaven mukám ukřižování, jak tomu učí církve, ale také si nepřál, aby slavil úspěch záměr zavléci Krista do špinavého scénáře v uvozovkách poprava, pomlčka, vzkříšení Boha. S daleko jdoucími globálními cíly, o jakých věřící církví nemají ani to nejmenší tušení. Tyto věřící ovečky se totiž vyhýbají tomu, aby na sebe vzali svůj podíl jako zástupci Boha na zemi. A to je ono. Vážení přátelé, to mi mluví z duše a vlastně o tom hovoříme velmi často, jak je důležité, aby každý z nás dělal, co je v jeho moci. Máme to dělat a měli jsme to dělat vždy, ale zejména v této době je to nesmírně důležité dělat všechno proto, aby to zlo se nestalo, ale aby naopak se všechno v dobré začalo obracet, když tedy to zkrátím, nebo radši než začalo obracet, tak aby se všechno v dobré obrátilo. A ještě je zde poznámka k tomu, že chtěli zavléci Krista do špinavého scénáře. To nám dává důvody k tomu, abychom mohli tvrdit, že příchod Antikrista, který prorokují novozákonní církve, leží mimo rámec Božího dopuštění, takže se konat nebude, nezávisle na snaze přívrženců této ideje, přestože pokusy udělat z těch či o něch lidí Antikrista jsou i nadále možné. Tak, já to přečtu ještě jednou, to je dost důležité. To nám dává důvody k tomu, abychom mohli tvrdit, že příchod Antikrista, který prorokují novozákonní církve, leží mimo rámec Božího dopuštění, takže se konat nebude, nezávisle na snaze přívrženců této ideje, přestože pokusy dělat z těch či o něch lidí Antikrista jsou i nadále možné. A vrátíme se zase zpátky. Proroctví o tomto nanebevzetí Krista před jeho popravou jako o božích tajemstvích vyslovil Šalamoun, kniha Moudrosti, hlava 2. Podstatu těchto tajemství přímo a jednoznačně vysvětlilo koránské zjevení. A co se týče všeho, co bylo řečeno o jednání světového zákulisí, tak to může přímo a bez použití tajemství mystiky, nadpřirozena a podobně v uvozovkách odhalit každý, kdo si dá tu práci, aby mezi sebou porovnal texty písem, která byla prohlášena za svatá, a skutečností, které jsou mu známy ze současnosti a z historických kronik. Ať už tomu uvěřit chcete či ne, tak se raději sami zamyslete nad tím, že v tom faktu, že nanebevzetí Krista předcházelo pokusu o jeho ukřižování, nejsou žádné logické rozpory a svědčí o tom navzdory svému textu sám nový zákon milostí Boha, který existuje. V takovém výkladu průběhu událostí té epochy se neukrývá záludnost, dvojakost a neurčitost mravních měřítek, neurčitost a dvojakost etických norem v mezilidských vztazích, ve vztazích lidí k Bohu a ve vztahu Boha ke všem a ke každému. Toto nanebevzetí, které předešlo popravě, bylo zázračné, ale Bůh, který existuje, může činit vše, co je spravedlivé, přestože přímo dosvědčit, že události probíhaly právě tímto způsobem, tehdy neměl kdo, jednoduše z toho důvodu, že apoštolové, které Kristus vyzval k modlitbě v Getsemanské zahradě, prospali zjevení království Božího na zemi. Někdo může na základě uvedeného přijít k závěru, že zlo opět jednou zvítězilo a že Bůh se ukázal být bezmocným, neboť nedokázal udělat nic proto, aby na zemi nastolil pravdu / skutečnost. Jenže nastolit na zemi pravdu / skutečnost je povinností lidí, kteří to musí udělat především sami před sebou, před svými dětmi, vnuky a vůbec všemi potomky. Ještě jednou to přečtu, to je strašně důležité. Jenže nastolit na zemi pravdu / skutečnost je povinností lidí. Tak, a jestliže si tehdy apoštolové vyzvaní k modlitbě nepřáli nastolit pravdu / skutečnost tím, že usnuli, otevřeli tak cestu k tomu, že lidstvo vstoupilo do epochy, ve které se mělo naučit na své vlastní hořké zkušenosti, co to znamená milosrdenství chci a ne oběť. A v této epoše žijeme doposud. Pokud by chtěl někdo vyvracet to, co zde bylo řečeno, bude muset tak či tak popřít všemohoucnost Boha, překrucovat ve společnosti představy o pravověrnosti a falešně obviňovat Boha z Jidášova hříchu, to jest připisovat Bohu schopnost ke zradě svědců, kteří mu věří, navzdory tomu, že lidová moudrost hlásí, Bůh tě neopustí. ospravedlňovat tento a další Bohu připisované hříchy, vymýšlet si mravně etickou nutnost a nevyhnutelnost, kvůli které by měl Bůh sám sobě přinášet jako oběť v uvozovkách smíření světce Krista, a to již ve stádiu předurčení bytí všeho míru a podobně, a bez výjimky všechny bohoslovecké traktáty všech novozákonních církví jsou podobného nepravověrného mudrování a záludností plné. A opravdu si myslíte, že poté, kdy Bůh jasně a nedvojsmyslně ohlásil přes Krista své přání, jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Někdo dokáže překonat Boží všemohoucnost a přinést někoho v oběť, ze své vole a navzdory vůli všemohoucího, ale i po pokusu o Kristovo ukřižování Bůh milostivý, milosrdný, poskytl Židům lhůtu okolo 40 let, po která měli možnost a mohli přehodnotit to, co se stalo a učinit pokání z popírání jeho vyslanců a z odpadlictví od Boha a po svém pokání se poučit a vstoupit do pravé Boží víry. A celou tu dobu Bůh dával svá znamení o tom, že vůbec nestojí o žádné přinášení obětí. Talmud učí, že v posledních 40 let před zničením chrámu Bůh nepřijímal oběti v den vykoupení. Rok za rokem po dobu života celého pokolení říkal Bůh ne. A je to z různých zdrojů. A teď autoři píšou dál. Chrám byl zničen v roce 70 našeho letopočtu. Jestliže se pokus o Kristovo ukřižování odehrál v roce 33 a Talmud je v uvedené lhůtě 40 let přesný, tak už 3 roky před útokem na Kristův život Bůh ve svých znameních přinášel varování, že nestojí o žádné oběti zabitím. Jenže celých 40 let se starověcí Židé nezatěžovali tím, že by se zamysleli nad každoročním Božím znamením a nad slovy svého vlastního písma. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž otevřel jsi mi uši. Nežádal s oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Přeji si plnit vůli tvou, Bože můj, tvůj zákon mám ve svém srdci. Žálm 39:47-9. V plném souladu s evangeliem míru Ježíše Krista a Koránem a ještě další citace, kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso stura, nebo napájím se kozlí krví? Přines Bohu oběť díků a plni svoje sliby nejvyššímu. Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. Žálm 49:50. 12-15. Jenže ta znamení vyslyšena nebyla. Židé k rozumu nepřišli a stále dokola se těšili z rituálu v uvozovkách bohoslužby, čímž se odchýlili od plnění Boží vůle v životě podle svého svědomí, která jim byla navíc známa i z písma. A tak, přestože se kněží i prostí lidé modlili, byla tímto mechanickým vykonáváním rituálů zpřetrhána obousměrná vazba s náboženstvím, přinášejícím svůj smysl prostřednictvím ducha, a proto byli potrestáni genocidou a vyhnáním z Palestiny, čímž byla naplněna mnohočetná varování seslaná jim v minulosti Bohem, a konkrétně Jeremiáš, Ezechiel. Nepřestanou-li se svými ničemnostmi. A v důsledku toho všeho se veškeré následné dějiny staly dějinami, které měly lidstvo učit milosrdenství místo toho, aby obětovalo jiné pro uspokojení svého rozličného egoismu. Nicméně až doposud není pro mnohé, kteří se považují za křesťany, koránské svědectví o tom, že Kristus nebyl popraven, potvrzované i biblickými texty při jejich porovnání se životem, dobrou zprávou, neboť díky jejich touze v uvozovkách spasit svou duši, mukami ukřižovaného Krista je pro něho poprava mnohokrát více žádoucí, než byla v minulosti pro členy Sanhedrinu, který Krista odsoudil. Koránské svědectví o nanebevzetí, které předešlo jeho popravě, je totiž připravuje o perspektivu dostat se do ráje na cizím hřbetu i se vší svojí hříšností. Tak vážení a milí přátelé, trochu jsme dneska přetáhli a zbývá nám opravdu už jen kousek, ale ten si necháme na zítřek, protože máme jiný program. Já vám děkuji za pozornost, dáme si krátkou písničku, jenom nějaký krátký předěl a následuje Letem světem internetem.
Svůj Otče náš v ulici vaší zpívám denně sám. Svůj Otče náš, okno tvé je oltář, noc je chrám. Jen jeden pán, který šel včera kolem, bude zát. Můj Otče náš, a bude z něj smutnej nejspíš na pořád. Přede mnou tebe na klíč zamyká. Můj Otče náš, kdo je ti lampu bílou rozbliká. Tebe promiluj.